tuturor celor prezenți, bun venit în prezența Domnului, prezență de care aș vrea ca la plecare toți să fim conștienți și să plecăm atinși de El, mișcați de El, mângâiați, îmbărbătați, întăriți în credință, transformați de El. Acum am să dau citire unui text din prima epistolă Apostolului Petru, de la capitolul 1, începând cu versetul 17 și până la versetul 25. 1 Petru 1, de la 17 la 25. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care, prin El, sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit din Evanghelie. Cuvântul care ne este propovăduit prin Evanghelie. Vreau să vă spun așa, cu toată sinceritatea și deschiderea înaintea lui Dumnezeu, că mântuire din partea lui Dumnezeu nu este în afara Evangheliei. De aceea, orice altă învățătură în afară de Evanghelie, indiferent de cine este adusă, nu este aducătoare de mântuire. Scopul pentru care ne strângem la oaltă și se ridică cineva din acest loc în care mă găsesc eu, este pentru a ca Evanghelia să fie adusă la cunoștința celor care sunt prezenți. Acela scop îl au și misionarii, oamenii lui Dumnezeu, care se mișcă în afara unor locașuri ca acestea și care caută pe oameni acolo pe unde Dumnezeu îi călăuzește. Același mesaj îl au din partea lui Dumnezeu, Evanghelia, și scopul este același, ca noi care suntem rătăciți de la fața lui Dumnezeu, pierduți, fără de Dumnezeu, să putem să fim puși în legătură cu Dumnezeu prin Evanghelie și puși în fața unei decizii care să ne fie atins mai întâi intelectul și apoi inima. O decizie pe care să o cântărim bine de tot în viață și în care nimeni altcineva să nu poată să ne influențeze decât numai Dumnezeu. Este ceva între noi și Dumnezeu. Este de o intimitate și de o profunzime care este complet ascunsă de ochii oamenilor. Apostolul Petru, când scrie această epistolă, adresat-o multor credincioși și printre ei erau și mulți credincioși care proveneau din poporul pământesc al lui Dumnezeu, erau evrei, le vorbește ca unul care l-a cunoscut pe Domnul Iisus și care primise această însărcinare pe când el era încă în viață pe pământ, după învierea lui, de a fi păstorul acestor suflete. Și ca unul care cunoștea situațiile prin care treceau credincioșii care erau răspândiți. Și spune aici despre niște teritorii. Pont, se pare că undeva prin zona noastră, știți că era numit teritoriile de la Marea Neagră, Pontul Euxinus, în timpul Imperiului Roman. Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, undeva în zona Asiei Mici, Turcia de astăzi. Avea cunoștință despre aceste biserici și le-a scris această epistolă. Le-a adus aminte despre cum fusese odinioară și transformarea care avusese loc astăzi, atunci, în vremea de atunci, în viețile lor prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului lui și al lor. Scrierea aceasta, pe de o parte, este adresată credincioșilor, dar și celor care conviețuiau împreună cu cei credincioși, poate din familiile lor, din comunitățile din care făceau parte și care încă n-ajunseseră să îl cunoască într-un mod personal pe Domnul Iisus și să iau decizie. Deci, iată că și astăzi auditoriul din sală de aici, unde suntem cu toții, se compune din aceste două categorii. Unii îl cunoaștem pe Domnul Iisus. Unii suntem într-o relație de inimă cu El. Umblăm cu El. Știm unde ne îndreptăm. Îl așteptăm să vină. Iar alții încă poate sunt indeciși. De multă vreme poate ați luat cunoștință de adevăr, de Evanghelie, dar încă nu ați luat o decizie. Și poate că vă găsiți astăzi în situația ca sub influența Evangheliei, pe baza revelațiilor de până acum și a ceea ce Domnul vă va vorbi, să puteți lua o decizie în deplină cunoștință. Ca unii care simțiți o nevoie reală după Dumnezeu, doriți din tot sufletul să vă împăcați cu El. Și dacă chemați ca tată, spune Apostolul Petru, pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui. Slavă lui Dumnezeu că în țara noastră Evanghelia are libertatea de a fi predicată. Probabil că de la cei mai mici copilași, 2-3 anișori care sunt învățați despre Dumnezeu, este un tată care este în cer și probabil până la cel mai vârstnic om din țara noastră. Nu știu care o fi și ce vârstă are. Toți avem cunoștință că avem în cer un tată, pe Dumnezeu, care este Creatorul nostru. Și unii îl cunoaștem într-un mod personal și ne-am ancorat sufletul de El, alții doar pe baza ceea ce am fost învățați de către alții. Dar știm despre existența Lui. Și ni se spune aici că dacă îl chemăm pe El ca Tată, El care este judecătorul tuturor și care judecă după o măsură perfectă. Vedeți câte instanțe nu sunt astăzi, câtă școală nu fac oamenii aceia ca să ajungă să judece. Au legi și se bazează după acestea. Și cu toate acestea, de multe ori, dreptatea este împărțită în mod părtinitor. Ca să nu zic mai mult. Dumnezeu nu judecă în felul acesta. El judecă fără părtinire. Pentru că El cunoaște totul. Și oamenii care vor avea parte de judecata lui Dumnezeu vor avea parte de o dreaptă judecată. Vreau să vă spun că dorința lui Dumnezeu este ca, mă refer doar la cei prezenți acum, noi care suntem aici prezenți înaintea Lui, să nu avem parte de judecata Lui. Și să înțelegem că este adevărat, pentru păcatele noastre se cerea o plată. Și plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui nespus de felurită, care depășește cu mult înțelepciunea noastră a oamenilor, a gândit pentru noi ca judecata pentru păcat să nu cadă asupra noastră. Și noi să putem avea parte de o absolvire de vină înaintea Lui. Și a conceput un plan de neimaginat pentru noi oameni. Ca judecata aceasta pentru păcat și care păcat ne desparte pe noi de Dumnezeu prin felul în care intrăm în lumea aceasta și în felul în care trăim, experimentând păcatul în viața noastră, judecata aceasta să cadă asupra unuia fără păcat. Și acum, aici este înțelepciunea aceasta nespus de felurită și taina lui Dumnezeu pe care vrea să ne-o descopere nouă oamenilor. Judecata Lui a căzut asupra Fiului Său. Profetul Isaia, prin descoperire dumnezeiască, cu circa 700 de ani înainte, a văzut în viitor lucrul acesta. Și a vorbit că El, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care a venit cu scopul de a ridica păcatul nostru, a fost luat prin apăsare, având în vedere păcatele care le-a luat asupra Lui, păcatele mele, ale dumneavoastră, ale fiecăruia dintre noi, și judecată. Și măcar că a avut parte de o judecată omenească nedreaptă, părtinitoare, El n-a avut în vedere această judecată. El avea în vedere judecata dreptului judecător și s-a supus dreptului judecător, pentru că nu era posibilă altfel mântuirea noastră. Am citit de curând, câteva zile în urmă, Psalmul 40, unde Domnul Iisus este descoperit acolo un dialog între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Și Domnul Iisus spune, vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Vreau ca judecata ta să cadă asupra mea. Și ei să nu mai fie judecați. Ei înșiși să înțeleagă lucrul acesta și ei înșiși să fie propriul lor judecător, cugetul lor să se judece înaintea ta și să primească prin credință că plata pentru păcatele lor a căzut asupra mea, judecata ta a căzut asupra mea. Lucrul acesta poți să-l înțelegi cu mintea, fie că-l auzi din locul acesta explicat, fie că-l citești în mod personal. Dar nu ți-l poți însuși decât prin credință, din partea lui Dumnezeu. Și aici spune Apostolul Petru, știind că Dumnezeu judecă fără părtinire, că nu te poți ascunde de El. Și că dacă vei ajunge vreodată sub judecata lui Dumnezeu, vei avea parte de o dreaptă judecată. Criteriul de judecată a lui Dumnezeu este că pentru toți aceia care au luat la cunoștință faptul că pentru păcatele lor a plătit Fiul lui Dumnezeu și pot fi grațiați doar crezând și totuși nu vor să accepte această împăcare a lui Dumnezeu cu ei, această salvare de la pierzare și care îl resping pe Fiul Său, vor rămâne sub osânda lui Dumnezeu, sub judecata lui Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a spus chiar Mântuitorul, Domnul Iisus, într-o discuție care a avut-o cu un om religios al vremii. Un om care se bucura de recunoaștere în comunitatea lui. Un om care învățase pe mulți despre Dumnezeu și care totuși era în afara împărăției lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus i-a spus atunci că Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, și ca lumea să fie împăcată prin El. În Ioan 3 găsim lucrul acesta spus de Domnul Iisus din Nicodim și continuă apoi Domnul Iisus și spune: oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu a lui Dumnezeu. Și-l amintește Petru credincioșilor de atunci, cărora le spunea să se poarte cu temere de Dumnezeu în timpul pribegiei lor, al călătoriei lor spre patria promisă. Știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire moștenit de la părinți. Nu cu aur. Nu cu argint. Ci cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusur și fără bujan. Cuvintele acestea ne descoperă din partea lui Dumnezeu că noi nu moștenim nimic bun de la părinții noștri. Ce moștenim? Și cred că niciunul dintre noi nu are dubii. Poate mai avem părinți în viață, poate nu. Dar vedem cât de bine se regăsesc anumite lucruri din viața părinților noștri în viețile noastre. Pentru că noi moștenim, fie că acceptăm sau nu, moștenim păcatul. Moștenim un fel de șert de viețuire. Și sufletele noastre nu pot fi răscumpărate înaintea lui Dumnezeu cu lucruri care pierd. Vedeți, noi oamenii punem preț pe anumite lucruri în viață. Și aici ni se arată argintul sau aurul. Cât cât de, să zic așa, mult au urcat sau au coborât sistemele lumii și s-au prăbușit multe imperii până astăzi și se vor mai prăbuși în continuare. Oamenii au pus preț pe aur și pe argint și au fost strânse. Banii au avut valoare sau nu au avut, s-au depreciat și se depreciază. Dar aurul, argintul, au fost metalele acestea rare și de preț care în orice vreme, dacă le-ai avut, ai putut să le schimbi pe bani. Nu s-au devalorizat. Și Petru spune aici, nu putem fi răscumpărați cu astfel de lucruri. Oricât de preț ar fi aurul sau argintul, sufletele noastre nu pot fi răscumpărate. Sufletele noastre moștenesc din părinți și din generațiile dinaintea lor un fel de șer de viețuire. Și felul acesta de viețuire este viețuirea fără Dumnezeu. Și moștenim păcatul original. Cred că niciunul dintre noi nu avem dubii în privința aceasta. Ne aducem aminte de primii ani în copilărie, când pentru prima dată n-am ascultat de părinți. Și am căutat să ascundem. Nici nu știam noi că mințim. Dar am făcut-o într-un mod foarte natural, crezând că acoperim și că scăpăm. Și în felul acesta, părinții au putut să vadă, pentru prima dată în noi, păcatul și noi poate ceva mai târziu, când am început să-l și conștientizăm. Și am început să-l facem, să ne obișnuim cu el și să încercăm să-l ascundem. Ăștia suntem cu toții. E în noi natura aceasta păcătoasă și e în noi să ne ascundem de Dumnezeu și unii de alții, din păcatele care le săvârșim. Așa că, pentru a putea fi răscumpărați înaintea lui Dumnezeu, trebuie ceva cu mult mai de preț decât lucrurile acestea de pe pământ, care au preț în ochii noștri. Preț în ochii lui Dumnezeu are sângele Mântuitorului Hristos. Și răscumpărarea noastră din felul de șer de viețuire și din păcatele în care trăim nu poate să aibă loc decât prin sângele Mântuitorului Hristos. Ăsta este prețul pe care l-a plătit înaintea lui Dumnezeu. Prin el Dumnezeu ne primește. Prin el suntem absolviți de vină și curățiți de păcate. Este un act al credinței. Credință despre care Apostolul Petru spune aici, versetul 21, împreună cu nădejdea noastră să fie în Dumnezeu și pentru a putea fi în Dumnezeu, credincioșii lui ne spune că doar prin Hristos se poate lucrul acesta. Despre el se spune aici că a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii. Ceva foarte greu de înțeles de noi. Pentru că noi ne limităm la lumea aceasta cunoscută de noi. Vedeți? Omul caută viață dincolo de pământ, de planeta noastră. Și cel mai probabil că nu este. Dumnezeu ne-ar fi descoperit. Tot ce a vrut să ne descopere este pe pagina Scripturii, care ne este de folos nouă pentru viața aceasta și pentru a putea să beneficiem de viața viitoare, viața veșnică. Înainte de întemerea lumii, el a fost cunoscut. Cui? Greu de spus. Probabil făpturilor cerești. Dumnezeu și-a desfășurat planul de mântuire acestor făpturi. Pentru noi. Înainte ca pământul să fie creat. Înainte ca pe pământ să existe viață. Așa cum o cunoaștem noi astăzi. A fost revelat planul lui Dumnezeu în Fiul Său. Și a fost arătat în vremurile acestea de la urmă, care le trăim noi. Pentru noi. S-a desfășurat sub ochii oamenilor. Este o taină de neînțeles pentru mintea noastră. Cum Dumnezeu s-a făcut om, nu pot să explice. Cum a fost în același timp om și Dumnezeu. Nu s-a folosit de prerogativele lui de Dumnezeu decât atunci când Dumnezeu Tatăl a avut în vedere lucrul acesta. Ca El să-L descopere. Ca El să se descopere pe sine ca fiind Dumnezeu. Și totuși a fost om ca și noi, supus acelora slăbiciuni, a trăit ca noi, a avut nevoie de odihnă, a avut nevoie de hrană, de apă. obosea ca și noi, a cunoscut suferința în trup ca și noi, mai mult decât noi chiar. Și a murit pentru păcatele noastre. Este așa de greu de înțeles cu inima lucrul acesta. Dacă îl accepți ușor ca un personaj istoric care a trăit acest pământ, chiar citind Evangheliile și lăsând la o parte minunile care le-a făcut, și doar viața lui și mesajele care le-a propovăduit, n-ai cum să nu rămâi impresionat. Să-ți dai seama că se ridică deasupra oricărui om care a trăit vreodată pe acest pământ. Ca să ajungi să-L cunoști pe El, e nevoie de sinceritate, de o inimă care să-L caute cu seriozitate și nevoie de revelație. Dumnezeu se descoperă pe sine în Domnul Iisus Hristos. Și o face atunci când cineva îl caută din toată inima. A fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și este cunoscut și astăzi. El vrea să se descopere astăzi în adunare cuiva. El vrea să îl vedem în El, pe mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul meu. Să-l văd în El pe răscumpărătorul meu. Să văd în sângele Lui prețul pe care L-a plătit pentru mine. Și că eu pot să beneficiez de iertare. Eu pot să mă împac cu Dumnezeu. El vrea să mi se descopere într-un mod personal. Și o face. Pentru că El știe cum să ne vorbească fiecăruia. Știe să-și facă auzit glasul. Eu nu știu să vă explic cum. Pot să vă spun doar cum mi-a vorbit mie. Dar important este cum vă vorbește dumneavoastră. Și decizia pe care o așteaptă să o luați în dreptul dumneavoastră. Dacă vrem să-i fim credincioși lui Dumnezeu, nu putem fi decât dacă suntem în Hristos. Și dacă Hristos este în noi. Pe El l-a înviat Dumnezeu. Nu-i așa că v-ar fi plăcut să fiți martori la învierea Lui? Păi era simplu, nu? Nu mai aveam nevoie să ne spună nimeni. Dacă vedeam cu ochii noștri. Cea mai bună dovadă, nu? Eram acolo prezenți, îl vedeam răstignit, mort și după 3 zile înviat. Păi puteam să fim credincioși, nu toți. Că l-am văzut cu ochii noștri. E, așa s-a întâmplat cu apostolii și cu ucenicii. Și ei au împânzit lumea de atunci cunoscută cu acest mesaj. L-am văzut cu ochii noștri. Hristos a înviat. El este mielul lui Dumnezeu. Și au reformat pur și simplu Imperiul Roman. Au ajuns să fie o amenințare pentru romani. Și s-au pornit prigoane peste prigoane împotriva creștinilor. Primele 3 secole au fost caracterizate de martiraj cum n-a mai fost omenirea, probabil, și nu va mai fi. Și vestea aceasta a ajuns până la noi cu prețul unor vieți. Sunt oameni care au fost gata să-și dea viața pentru acest adevăr. Hristos a înviat. Mesia al evreilor este cu adevărat Iisus. Deci, le aduce aminte Pavel, credincioșilor. Ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Și iată ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Să ascultăm de adevăr. Și adevărul nu este relativ, așa cum ni-l imaginăm noi sau îl putem defini noi de multe ori. Ci adevărul este unul absolut din partea lui Dumnezeu și acesta este o persoană. Este cu A mare. Este Iisus Hristos. Ca unii care prin ascultarea de adevăr, iată de cine trebuie să ascultăm noi. Trebuie să ascultăm de Domnul Iisus. Prin El, sufletele noastre sunt curățite. Prin ceea ce ne-a oferit El, sângele Lui. Și prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea îi spunea El tot lui Nicodim niște cuvinte așa de neînțelese la vremea aceea de Nicodim, dar cred că mai târziu i s-au coborât la inimă. Adevărat, adevărat îți spun, Ioan 3:5, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că Nicodim, după moartea și învierea Domnului Iisus, a stat de vorbă cu Ioan, care a fost cel mai apropiat dintre apostoli, a stat de vorbă cu Petru și i-or fi explicat, măi, uite cum e, uite ce a vrut să spună Domnul Iisus. Și Petru mai târziu vine și aduce aminte exact lucrul acesta. În versetul 23 spune, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și iată cum îi deslușește lui Nicodim și nouă astăzi, că apa despre care vorbea el acolo nu e nici de cum apa botezului, ci este apa cuvântului. Sămânța care nu poate putrezi. Pentru că apa în care te cobori sau nu te cobori, poți să-l faci sau să nu-l faci. Nu pătrunde aici. Cel mult spală trupul. Dar apa care pătrunde aici și dă viață este cuvântul lui Dumnezeu care nu poate putrezi. Prin Duhul lui Dumnezeu se face această minune. Nu știu să o explic, decât o trăiesc. Și noastră care o trăiți, știți bine ce zic acum. Pentru ceilalți poate părea ceva de neînțeles, cum a fost și pentru Nicodim. Dar când această apă, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este însuși Domnul Iisus, prin Duhul lui Dumnezeu, pătrunde în suflet și noi ne ancorăm în ceea ce El a făcut pentru noi, în jertfa Lui de la Golgota și vedem în sângele Lui prețul plătit pentru mine, se întâmplă minune. Născut din nou prin cuvânt și prin Duhul lui Dumnezeu. Asta vrea să facă Dumnezeu cu noi, dar nu împotriva voinței noastre. Nimeni nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu cu forța, împins de cineva de la spate. Deci Dumnezeu nu o face. Este o parte a Lui, dar este și o parte a noastră. Și vă gândiți poate, dar care e partea mea? Este și o parte a noastră. Pentru că e un imperativ din partea lui Dumnezeu și să credem în El, în Fiul Său, dar este un imperativ din partea Lui și să ne pocăim înaintea Lui. Așa ne spune Scriptura prin Apostolul Pavel. Este o vreme de necunoaștere, de neștiință din partea fiecăruia. Facem păcate, suntem ca unii care alergăm de colo-colo, avem oarece cunoștință de Dumnezeu, dar în momentul în care Dumnezeu ni se revelează și ne descoperă păcatul în noi înșine, ne descoperă că suntem pierduți în starea aceasta fără El și ne pune înainte alegerea de a crede în Fiul Său ca să fim salvați, în momentul acela noi avem revelație de la Dumnezeu. Și în momentul acela Dumnezeu vine și ne spune, acum că îți cunoști starea sufletească, acum că te știi pierdut, partea pe care tu trebuie să ți-o faci este să te pocăiești de aceste păcate. Adică să ai o căință atât de profundă în inima ta, încât Dumnezeu să vadă acolo sinceritate și dorință de a părăsi păcatul. Ca unul care îți dai seama că ești total neputincios în fața păcatului și pierdut, să poți să strigi, Doamne, am nevoie de Tine. Și te rog să fii îndurător, să ai milă și de mine și să mă primești așa cum sunt. Pentru că îmi deschid, Doamne, cea mai de preț din partea Ta, sufletul. Îl deschid pentru Tine. Și ți-l predau Ție. Fiecare în dreptul lui o face. Și oricât de convingător ar vorbi cineva din acest lucru, cât de elocvent, cât de bine pregătit ar fi, cât de mult patos sau patim ar pune în vorbirea lui, să curgă apele pe el, să nu poate să facă ce trebuie să faci tu personal, să te pocăiești. Este o stare de vorbă în inima ta care s-o ai cu el. Și este o inimă care, dacă până acum a fost de piatră față de Mântuitorul Hristos, să fie o inimă de carne. O inimă care să răspundă cu dragoste ca dragostea lui. Cine ar vrea să aibă parte de judecata lui Dumnezeu? O judecată dreaptă, fără pătimire. Și să audă din partea lui Dumnezeu o sentință de condamnare veșnică. Eu cred că niciunul dintre noi. Mai degrabă ne-am dorit să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al dragostei. Un Dumnezeu îndurător, al milei. Și să ne bucurăm de o iertare pe care El ne-a câștigat-o prin Fiul Său și care ne pune înainte ca pe darul Lui. Primiți darul lui Dumnezeu. Primiți-l pe Domnul Iisus. Doamne, dincolo de cuvintele acestea omenești, sper să fi fost glasul Tău auzit în adunare și să dai Tu viață, să convingi Tu și să binecuvântezi pe cei care în aceste momente în inima lor au luat decizia ca să-L primească pe Fiul.